Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo nas već u četvrtom ovogodišnjem izdanju emisije Nedjeljom ujutru. Kao što ste, ukoliko ste naravno slušali naša prethodna izdanja, mogli zaključiti, ostajemo na standardnim pričama, a one se prevashodno tiču nauke, kulture, medija i sporta. Nastavljamo tražeći atraktivne primjere, posjećivati i druge biroje Radio Slobodna Evropa, isto kao što nastavljamo male promocije velikih muzičkih imena. Ovoga jutra opet jedno intrigantno ime, tamo negdje iz predistorijskog razdoblja roka.
Wailing on the corner like an old tomcat, shouting and shaking almost off my back. Who walks by the old man, jumping your horse up a big mountain, baby. Yes, indeed, she flipped me, she was so divine. Fell right down and begged her to be mine, all mine. Built her tight, good night. Jumping Jehoshaphat, big blonde baby, big blonde baby. Ooh, glory be. Here I go, big blonde baby. Now I know I love her so. She's more than a quiver when she kisses me. We just tell I'm hollering a gosh oh gee. Love's a man like no one can. Jumping Jehoshaphat, big blonde baby. Some man like no one can. Jump in Jehoshaphat, big blonde baby.
Glavni junak naše priče je kontroverzni Jerry Lee Lewis, američki pjevač i pijanista koji je svojim dijaboličnim životom zapravo izazvao naglašenu distancu i javnosti i kritike. Dijelom prezir čak kod onih posve konzervativni. Jerry je, to svi stručnjaci kažu, krčio puteve rock muzike s jednakom energijom i uspjehom kao Elvis, na primjer. A o tome će najbolje posvjedočiti činjenica da je među prvima postao stanovnikom kuće slavi. Rođen je prije okruglo 80 godina duboko u američkoj provinciji, u pobožnoj ali siromašnoj porodici koja je sve stavila pod hipoteku da bi talentovanom djetetu kupila klavir i obezbijedila mu mjesto u crkvenom horu. Mladi je Jerry međutim odmah pokazao svoju neukrotivu narav i neobični svjetonazor, pa je zamalo zaslužio ekskomunikaciju kad je na vlastiti način svirao jednu poznatu religioznu pjesmu. Kasnije se njegov dijabolični duh pokazao u pravom svjetlu. Istjeran iz crkve, svirao je po klubovima, pa je vremenom dospio na audiciju u tad cijenjeni San Record, gdje ga je prilikom svirke zatekao Elvis Presley i spontano počeo improvizirati. Producent je odmah pozvao Johnnya Casha da im se pridruži, a iz tog slučajnog susreta proizišla je fantastična muzika objavljena pod naslovom Million Dollar Quartet. Četvrti je bio Carl Perkins, a izvodili su pjesme Chucka Berrya, Peta Boona i Elvisa Presleya. Bila je 57. godina, ovaj događaj širom je otvorio sva vrata velikom klaviristi, pjevaču, izvođaču neobičnog stila i manijakalne energije, pa je počeo kao iz rukava izbacivati singlove koji se vrtoglavo peli po top listama. Blistao je u Americi, ali se njegova slava pročula u Europi. Naredne godine odlazi na temeljito pripremanu turneju po Engleskoj, ali ne lezi vraže, tamošnji novinari otkrivaju kako se đavolak na ostrvu pojavio u društvu treće žene, a da se od druge još nije razveo. K tomu radilo se o njegovoj bliskoj rođaci i djevojčici od 13 godina. Zgranuta Engleska mu prekida turneju i protjeruje sa ostrva. Skandal naravno odjekuje u Americi. Prekida ugovore sa matičnom kućom, ali ostali mu producenti okreću leđa. Slijede godine pada i siromaštva, sirotinskih gaža po malim klubovima. Deseta godina se tako provlači, objavljujući povremeno različite žanrove, a vrijedan pažnje je i živi album sa koncerta u Hamburgu, negdje sredinom 60-ih. Stručnjaci ga smatraju jednim od najboljih živih rock albuma u istoriji. 93. godine je objavljen dvostruki CD sa njegovom zaostavštinom, što ponovo vraća pažnju i publike i kritike. Nikad nije prestao svirati, a na turnejama je pravio čuda. Svirao je stojički, kakao po klaviru, sjedio na tipkama. 2006. snima jedan sjajni album koji je dosegao sami vrh Billboardove liste. Inače, unatoč svim repovima koji su ga pratili, Lewis je objavio čak 22 albuma i 50 singlova, a 12 njegovih uradaka bilo je na broju 1 različitih lista. Prodao je 12 nosača zvuka koji su ostvarili zlatni tiraž. Na velikoj Rolling Stoneovoj listi zauzeo je 24. mjesto među stotinu najvećih izvođača svih vremena. Slušajte kako zvuči, a u izboru našeg producenta Enesa Hrvića.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušli u ovaj izbor.
Astronomi sa Caltecha uvjereni, u našem sistemu postoji deveta planeta veličine Neptuna. Prije 11 godina astronom sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju otkrio je patuljastu planetu Eris koja će označiti početak kraja priče o devet planeta Sunčevog sistema. Naime, Eris je svojim dimenzijama označio kraj Plutona kao planete, što je ozvaničeno 2006. godine kada je Pluton spušten na nivo patuljaste planete. Naučnik koji nosi odgovornost zajedno sa još nekoliko kolega je Mike Brown, a od tada nosi nadimak ubica Plutona. Matematičke kalkulacije nagovještavaju da čudne putanje manjih objekata poput Sedne izazivaju utjecaj gravitacije objekta veličine planete. Prema proračunima, eventualna planeta 10 je puta masivnija od Zemlje i kreće se enormnom eliptičnom putanjom kojom obiđe Sunce jednom u 10 do 20.000 godina na udaljenosti ne bližoj od 200 astronomskih jedinica. Jedna jedinica iznosi blizu 150 miliona kilometara. Iako je na toj udaljenosti eventualna planeta nevidljiva pomoću običnih teleskopa, slijedi opsežno traganje za potencijalnim tijelom koje će pokušati pronaći nekoliko snažnih teleskopa kao što je Subaru na Havajima. Čovječanstvo će samo sebe istrijebiti, prijetnja je velika. Profesor Stephen Hawking izjavio je da ljudima prijeti niz opasnosti koje su sami kreirali. Nuklearni rat, globalno zagrijavanje i genetički stvoreni virusi su među smrtonosnim scenarijima koje je izdvojio Hawking. Rekao je da će dalji napredak nauke i tehnologije dovesti do stvaranja novih načina na koje stvari mogu poći po zlu. Hawking je u intervju za BBC rekao da pretpostavlja da će ljudi preživjeti ukoliko koloniziraju druge svjetove. Iako je opasnost od katastrofe na planeti Zemlji za sad veoma niska, ona će se s vremenom povećavati i postati gotovo sigurna u sljedećih 1000 do 10.000 godina. Do tada bi se ljudi trebali nastaniti na drugim planetima, tako da katastrofa na Zemlji ne bi trebala značiti kraj ljudske rase. Međutim, ljudi neće napraviti samoodržive kolonije u svemiru još barem 100 godina, tako da moramo biti pažljivi u tom periodu, izjavio Hawking. Avion sa odvojivom putničkom kapsulom. Ukrajinski naučnici rade na razvoju sistema koji bi pilotima u slučaju nužde omogućio odbacivanje dijela aviona u kojem se nalaze putnici. Sistem podrazumijeva da se avion razdvoji na dva dijela, tako što bi dio u kojem se nalaze putnici bio spušten na zemlju uz pomoć padobrana, a ostatak letjelice bi nastavio padati. Inženjerski tim na čelu sa Vladimirom Tatarenkom na ovom projektu je radio 3 godine. Smatramo da bi naš sistem godišnje mogao spasiti hiljade života. Za sad smo još uvijek u fazi razvoja, ali vjerujemo da ćemo uskoro naći sponzore koji će omogućiti testiranje ovog sistema. Pojasnio je kako bi kapsula s putnicima bila prizemljena uz pomoć 2 velika padobrana, a zračni jastuci na donjem dijelu trupa bi trebali dodatno ublažiti pad ili omogućiti plovidbu na površini vode. Dodao je kako sistem daje i pilotima dovoljno vremena da pređu iz pilotske kabine u kapsulu prije nego što se ona odvoji. Kako će izgledati novi Facebook? Stiže najveća promjena na mobilnom FB-u ikad. Svakog dana Facebook radi na novim opcijama koje će vas još duže zadržati unutar aplikacije. Trenutno testiraju nadgradnju za preglednik unutar aplikacije koja će uskoro biti dostupna za preuzimanje. Osim što će se vizualno promijeniti, Facebookov browser će dobiti mogućnosti koje imaju Chrome, Firefox i drugi preglednici. Prije svega, tu će biti prostor za upisivanje web adrese stranice koju želite posjetiti. Trenutno vrlo mali broj korisnika može vidjeti novi browser. Većina njih izabrana je za testiranje i vlasnici su iPhona. Svi ostali će se morati strpiti još koji mjesec. Od 16 najtoplijih godina Čak 15 ih je zabilježeno nakon 2000-te, a uz El Niño i ljudski faktor veliki su izgledi da bi 2016. mogla srušiti ovaj neslavni rekord. Prošla godina bila je najtoplija otkad se temperatura počela bilježiti 1880. A kako se čini, planet se i dalje zagrijava, te bi rekord mogao pasti i ove godine. Jedan od najvećih krivaca za najtopliju godinu je snažni El Niño, koji je sa onom iz 1997. se pridružio na listi najsnažnijih. Njega karakterizira zagrijavanje zraka iznad tropskih dijelova Tihog okeana i osim što se zagrijava okean, u atmosferu se ubacuje višak topline, što dodatno podiže globalnu temperaturu. U svjetskim okeanima bi do 2050. godine moglo biti više plastičnog smeća nego riba, navodi se u studiji zaklade Ellen MacArthur, koji je objavio Svjetski gospodarski forum. Trenutno u okeanima svake minute završi kamion pun plastike, odnosno 8 miliona tona plastike godišnje, a studija navodi kako skoro 32% sve plastične ambalaže završi u prirodi, što uključuje i okeane. Nastavimo li ovako, do 2030. u okeanima će u minuti završiti 2 kamiona smeća, a 2050. čak 4 kamiona puna plastike po minuti. Diana Cohen iz organizacije koja se bori protiv plastičnog zagađenja rekla je kako je jedan od najvećih problema na koje se treba fokusirati jednokratna plastika. Dolazite li iz zemlje koja primarno zarađuje od mora i prehranjuje se od mora, onda riba na koju računate jede tu plastiku, ali i zapinje u toj te umire od nje, istakla je Cohen, koja poziva vlade da poduzmu korake i prisile tvrtke da uzimaju nazad plastiku koja se koristila u ambalaži.
A little bar in Queens down in Memphis. She tried to beat me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulder. But I just can't seem to drink you off my mind. It's just that honky tonk.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine postoji već 7 decenija. Ova velika godišnjica bit će obilježena nizom velikih manifestacija, a trajeće sve do samog kraja godine. Moj jutrošnji gost je Strajo Krsmanović, direktor jedne od najvrijednijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini. Strajo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Znao sam da je ovo 70. godišnjica postojanja galerije, ali me ipak iznenadio izgled vašeg pročelja već na samom početku godine.
Moram priznati da je to nešto čime se ponosimo. U arhivu Bosne i Hercegovine smo našli taj osnivački akt i bili fascinirani njegovim izgledom i njegovim sadržajem. A je na jednoj kucanoj strani u 7 članova i iz njega je potpuno jasno sve. I ko organizuje galeriju, ko je finansira i zašto se organizuje, koje su obaveze galerije. A danas, evo, živimo 20 godina posle Daytona, vlast još nije u stanju da se dogovori šta bi galerija trebala biti, čija bi trebala biti, i evo, još uvijek smo, to javno zna, ni na nebu ni na zemlji, nemamo osnivača i dalje, bez obzira na tu značajnu tradiciju. Eto, tim banerom na pročelju galerije smo htjeli staviti na znanje javnosti da status galerije još uvijek nije riješen, a da nekad kada smo imali, kako je to radila takozvana normalna država. Naš problem je naravno i dalje politički, pa vidjet ćemo šta će s tim biti.
E sad odmah i pitanje, da li je ova važna ustanova ispunila ono što je u osnivačkom aktu zapisano?
Apsolutno. Apsolutno. 70 godina izuzetnog djelovanja. Umjetnička galerija je 46. startala sa 600 dijela naslijeđenih iz Zemaljskog muzeja. Danas ih ima preko 6000, znači udesetorostručena su. Ona se razumljivo čuvaju, pokazuju, evidentiraju, restauriraju i u svakom slučaju obavljaju tu svoju funkciju. S druge strane, galerija je koncipirana kao nacionalna galerija, dakle centralna institucija likovnog života u Bosni i Hercegovini, i ona je taj posao obavljala od prvog dana sa vrlo velikim uspjehom.
Čovjek koji je na čelu, u ostalom kao i svi zaposleni, ali i spoljni saradnici, jamačno moraju osjetiti ponos. A vi ste se izgleda svoj odnos prema toj činjenici najbolje pokazali planiranjem ovih brojnih sadržaja uz godišnjicu ili ti godišnjici u čast.
Da, pa nama je stalo da ova godina cijela prođe u znaku 70. godišnjice i mi ćemo obilježavati ne samo na taj 11. 10. kad je zvanični dan osnivanja, nego kroz sve naše aktivnosti. To su prije svega izložbene aktivnosti u galeriji i naša gostovanja na koje mi stavljamo akcenat, koje su nama jako važna, budući da taj fundus koji mi čuvamo, ja to često ponavljam, nije naše vlasništvo, on je vlasništvo ovog naroda i narod ima potrebu i pravo da mu bude dostupan. Ne može svako doći u Sarajevo da vidi naše izložbe i mi nastojimo otići u svaki grad u kom postoje i ove solidni izlagački uslovi. Također nastojimo otići i u inostranstvo kako god i gdje god je to moguće. S druge strane, osim izlagačke djelatnosti, u pripremi je monografija koja će dokumentovati tih 70 godina i na jednom mjestu pokazati šta to jeste bila galerija u tih 70 godina, šta je sve radila, ko je sve u njoj radio, kako je radila. I na kraju ide i taj sam 11. 10. kada ćemo nadam se napraviti jednu svečanu akademiju kako priliči jednoj takvoj ustanovi.
No, u samoj monografiji, pretpostavljam, prilikom brojnih susreta, razgovora, zvaničnih i nezvaničnih, vi ćete svojim gostima govoriti o tome šta zapravo imate. Znam da je teško, ali šta se od tebi kao prvom čovjeku čini posebno važnim iz vaših fundusa?
Evo, mi prikupljamo dijela de facto od kada egzistira likovna umjetnost u Bosni i Hercegovini, a ona egzistira otprilike od dolaska Austro-Ugarske na ovaj prostor. Iz tog perioda je istorijski vrlo značajna zbirka ilustracija za časopis Nada. Nadalje, naša kolekcija je sortirana po zbirkama, tu dominiraju zbirka bosansko-hercegovačkih umjetnika, zbirka jugoslovenskih umjetnika i na kraju internacionalne zbirke, gdje je posebno mjesto zauzima kolekcija Ferdinanda Hodlana, švajcarskog umjetnika, koja ima i svoju priču o tome kako je došla na naš prostor i koja je vrlo reprezentativna. Evo, tom smislu mi i dalje nastojimo proširivati taj naš fundus, bez obzira što trenutno nemamo financijska sredstva za otkupe dijela savremenih likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Prije svega mi nekako do njih dolazimo, ponajčešće i dobivamo poklon od tih umjetnika, umjetnici svjesni naše situacije i nerijetko doniraju svoje djela za galeriju, tako da mi taj fundus i dalje proširujemo.
Straja, ja bih ovdje podsjetio na jedno pitanje koje se pomalo zaboravlja. Evo, u vrijeme rata iz galerije nestalo nekih 50-ak dijela, a malo se zna šta je sa onim silnim slikama, skulpturama koje su kitle kabinete ovih zvaničnika po predsjedništvima, CK-ovima, skupštinama, kako se to sve zvalo. Tu je također bilo dosta vašeg vlasništva.
Dakle, bila je formirana jedna komisija za sukcesiju umjetničkih dijela koja se nalazila u diplomatskim predstavništvima Jugoslavije, u poraznim komitetima i drugim kabinetima. Komisija je završila taj posao. Naša predstavnica komisije je bila Meliha Sežinović, naša bivša direktorica, i mi smo taj dio koji nama po sukcesiji pripada povratili. A što se tiče nestalih dijela, to je nekih 46 pravoslavnih ikona i dva Hodlerova dijela. Za njima se traga, obavješten je Interpol, na web stranicama su sva ta dijela. Ja sam uvjeren da će doći vrijeme kad ćemo uspjeti i to vratiti. Ali značajnije od toga je da je sačuvano svih tih 6000 dijela i više, i to je sačuvano na jedan dosta interesantan način. Tadašnji direktor Vefi Hađ Smajlović je u naš depo, koji je bio fizički zaštićen, uselio izbjeglice. Tako da su izbjeglice na neki simboličan način čuvale umjetnost, a umjetnost je opet čuvala izbjeglice, jer svi oni koji bi htjeli možda kidisati na to blago u tim ratnim uslovima su se libi zbog činjenice da su tamo izbjeglice. Eto, to je jedna zanimljiva priča kako je fundus zaštićen u posljednjem ratu.
Baš je zanimljiv sad ulaz u pitanje o zaštiti blaga uopšte. Premda je smješten u samom centru, u lijepoj zgradi, ne čini se kako galerija ipak ima baš komforne uslove. Ni za čuvanje, ni za pokazivanje. Ima li nekih planova o restauraciji, obnovi?
Da, zgrada je namjenska. To je bila robna kuća između dva svjetska rata. Ona jeste u centru, jeste dosta atraktivna i lijepa, ali nije funkcionalna. Ukratko da kažem da na primjer, zgrada nema pristup invalidnim osobama, nemamo lift, nemamo ventilaciju i slično, i u tom smislu mi nastojimo nešto napraviti. Trenutno radimo sa arhitektonskim fakultetom na izradi idejnog projekta rekonstrukcije ili restauracije zgrade, pa nadam se da ćemo korak po korak doći do izvedbenog i vjerujem i do realizacije.
Da, ali do realizacije nikako ukoliko se konačno ne riješi status galerije, ko je vlasnik, ko je taj koji treba zapravo da odobri nešto što se zove budžetska sredstva. Za redovite aktivnosti, a ne samo za rekonstrukciju.
Da, pa ja moram priznati da po prirodi sam optimista, ali to je jedina tačka na kojoj od mene prevlađuje još uvijek skepsa, zbog činjenice da je naš problem nastao kao politički problem, a sve što je ovdje politički problem vidimo kako se rješava jako sporo i jako teško, ali eto, moramo vjerovati da će doći trenutak kad će i to biti skinuto s dnevnog reda.
Da li bi to možda bila najljepša, najbolja čestitka tamo negdje uz godišnjicu pod jesen, da se konačno skine sa dnevnog reda to bolno pitanje?
To bi bilo fantastično, mi vjerujemo i nadamo se, jer ja hoću podstaviti, nemamo mi baš puno institucija u našoj društvu i našoj državi koje imaju 70 godina, malo šali, a zapravo i ozbiljno, imamo više godina nego što su imale jedna od dvije države u kojima je galerija egzistirala. To govori da se ovdje mijenjaju države, mijenjaju režimi, ali srećom kulturne institucije opstaju, makar i pod ovako teškim uslovima kako su trenutno.
Strajo, ja želim mnogo, mnogo sreće u svim ovim poslovima i želim da zajednički u veselju dočekamo tu godišnicu.
Hvala puno.
Prijatno ti, do slušanja.
of Seattle in the year of 92. With George as his partner and brother Billy too. They crossed the Yukon River, found the Bonanza Gold. Beneath that old white mountain to the southeast of Nome.
They crossed the majestic mountains to the valley far below.
Yeah.
He talked to his team of a pussy that he mushed on through the snow.
Hush.
When the northern lights were red and wild in the land of the midnight sun, Sam knew he was a mighty man the year of 91.
The river is winding, big nuggets they're finding, north to Alaska, go north, the rest is on the way of north.
North to Alaska,
way of north.
North to Alaska, going
north to Alaska, go north, the rest is on. Look at Sam with his gold in his hand. Hey, listen, boy, you're looking at a mighty lonely man. I trade all the gold that's buried in this land for one little band of gold to put on sweet little Jenny's hand. The river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rest is on way up north.
North to Alaska,
it's way up north.
North to Alaska, going
north to Alaska, I go north, the rush is on.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Redovnu šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa započinjemo iz Zagreba. Tamošnju javnost je iznenadila brzina kojom je Vijeće za elektroničke medije pokrenulo proceduru povodom govora mržnje na jednoj lokalnoj televiziji. Autor i voditelj, izvjesni Marko Jurić, je naime pozvao Zagrepčane koji prolaze pored pravoslavne crkve u centru grada da pripaze na, citat, četničke vikare koji bi mogli iskočiti iz crkve i početi klati. Prije toga u emisiji je prikazan episkop zagrebački Porfirije kako u Čikagu pjeva pjesmu posvećenu ratnom zločincu Momčilu Đujiću. Eni Zebić.
Vijeće za elektroničke medije promptno je reagiralo povodom jednog od najeklatantnijih slučajeva govora mržnje u hrvatskim medijima posljednjih godina u emisiji Markov trg lokalne privatne televizije Z1. Za naš radio govori predsjednica Vijeća za elektroničke medije i ravnateljica Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić.
Mi smo inače imali izvanrednu sjednicu i pokrenuli smo hitnu proceduru, a to je da se u roku 48 sati traži očitovanje nakladnika, dakle Z1, vezano uz tu emisiju. Što se tiče govora mržnje i nakon očitovanja vidjet ćemo šta će nakladnik reći. Mi sami tu ne možemo dalje ići osim očitovanja, dakle mi cijeli postupak dajemo DORH-u.
To je promptna reakcija na izjavu voditelja i urednika emisije Marka Jurića Zagrepčanima da pripaze kada šeću zagrebačkim Cvjetnim trgom.
Budite oprezni pošto je u blizini crkva u kojoj stolujem, da parafraziram jednog srpskog ministra, četnički vikari. Dakle, dragi moji Zagrepčani, kad se šećete Cvjetnim trgom, pogotovo majke sa djecom, pripazite da ne bi koji od tih četničkih vikara istrčao iz crkve i malo u svojoj najboljoj maniri klanja izveo svoj krvavi pir na našem najljepšem zagrebačkom trgu, koji bi možda trebalo obilježiti tablama "Pazi oštar četnik" u blizini.
Prije toga, Jurić je u emisiji pustio video u kojem se vidi aktualni zagrebački pravoslavni episkop Porfirije kako zajedno s još nekoliko pravoslavnih svećenika na nekom skupu u Čikagu pred par godina pjeva pjesmu posvećenu optuženom, ali nikada osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, četničkom vojvodi Momčilu Đujiću.
Svonuće sloboda,
doneće je Momčilo moj voda, sadinare, svonuće sloboda, doneće je Momčilo moj voda.
Zbog govora mržnje u izjavama urednika i voditelja Jurića odmah su prijave Vijeću za elektronske medije podnijeli brojni građani. Prvi je prijavom reagirao redatelj i bivši novinar Igor Mirković, apelirajući na Facebooku da to i drugi učine, a prvi medij koji se uključio prvo prijavom, a potom i apelom drugima da to učine, bio je Libela, portal o rodu, spolu i demokraciji. Za naš radio govori članica uredništva Libele Ana Brakus.
Radi se o tome da je gospodin Jurić u svojoj emisiji koja se prikazuje na televiziji Z1, a zove se Markov trg, prilikom odjave prošlotjedne emisije vrlo otvoreno prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije, gdje je krajnje zapravo vulgarnim rječnikom pozivao na mržnju.
Do ranih poslijepodnevnih sati na adresu Vijeća za elektroničke medije stiglo je već nekoliko desetaka prijava televizije Z1, emisije Markov trg i samog Jurića zbog govora mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koje su poslali kolege iz Podgorice posve oprečna prethodne. Prenosi nam legendu o ljubavi Vraneške, Pravoslavke, Pave i Ahmed Paše, koji su sahranjeni jedno do drugog pod pločama povezanim krstom i polumjesecom. Priča svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti međuetničke i međunacionalne tolerancije, a odlukom nadležne uprave za zaštitu spomenika na Cetinju proglašena je kulturnim dobrom. Priča Dimitrij Jovićević.
pomoćnica uprave za kulturna dobra Crne Gore Maja Četković za Radio Slobodna Evropa obrazložila je zašto je odlučeno da se legenda o Pavi i Ahmetu proglasi nematerijalnim kulturnim dobrom.
Od izuzetnog je značaja za našu nacionalnu identifikaciju, odnosno za razumijevanje, očuvanje i promovisanje naše istorije i tradicije, što će ovim i svim budućim generacijama služiti u procesu daljeg snaženja crnogorskog kulturnog identiteta.
Prema legendi, jedinica vraneškog kneza Nikole Milikića Pava udala se prije 3,5 vijeka za Ahmed Pašu Hasanbegovića, koji se nakon višegodišnjeg izbivanja iz svog rodnog kraja vratio u Vraneš i zaljubio u ljepoticu Pavu. Odlučili su da se vjenčaju uz uslov da svako zadrži svoju religiju, da muška djeca budu islamske vjeroispovijesti, a ženska pravoslavne. Tako su rođeni blizanci Muša Hasan i Daud, koji su svake nedelje na konju sa pozlaćenom opremom majku vodili u crkvu i ispred vrata je sačekivali dok obavi obred. Na drugom porođaju, rađajući kćerku Anđeliju, Pava je umrla. Njih dvije sahranjene su zajedno, a Ahmed Paša, u znak velike ljubavi i poštovanja prema Pavi, posjede koje mu je donijela u miraz, nazvao je Pavino polje. Kada je Ahmed umirao, imao je samo jednu želju, da bude sahranjen pored Pave. Tako su do dan danas dvije kamene ploče, od kojih je na jednoj u reljef urezan krst, a na drugoj polumjesec, ostale da u Pavinom polju, na putu prema Pjevljima, svjedoče kao spomenik velikoj ljubavi. O poruci ove priče Maja Četković kaže:
sa ove vremenske distance ono govori o multikulturalnom i multikonfesionalnom skladu uz poruku da ljubav i povjerenje u različitost imaju tradicionalnu, odnosno neprolaznu vrijednost.
Predanjem o Pavi i nastankom toponima Pavino polje bavili su se brojni istoričari i hroničari 20. vijeka, a posebno inspirativno bilo je za novinara i publicistu Veselina Konjevića, koji je 2010. objavio knjigu Vraneška legenda. Autor je došao do izvorne verzije iz 1901. koja je bila na turskom, za koju kaže da je veličanstven primjer.
Veličanstven primjer uvažavanja jedno drugog, jer oni su različiti, pripadaju različitim civilizacijskim krugovima. Ta priča nosi i univerzalne i sve vremene poruke. To je poruka o nužnosti da treba uvažiti drugog, onakav kakav jeste, bez namjere da se on udesi prema sopstvenim afinitetima. U tome je poenta prvo civilizacijskog zrijevanja, a drugo shvatanja našeg suštinskog poimanja zajedništva.
Čak i da je izmišljena i istorijski neutemeljena, veličanstvena je sama potreba da legenda o Pavi i Ahmetu nastane i da se o njoj dalje priča na prostorima obilježenim zločinima, kao što je onaj 1924. prema civilima islamske vjeroispovijesti u nekadašnjim Šahovićima, a današnjem Tomaševu, nastavlja Veselin Konjević.
U jednom kraju koji se vrlo često prepoznaje po jednim strašnim događanjima iz 24. godine, vi imate tu priču koja je izronila tako moćno i nadvisila sve te ružne stvari iz naše prošlosti. Ovdje je tolerancija nužnost, neophodnost, a ne postoji na ovom prostoru Crne Gore priče koja na tako upečatljiv način govori o toj nužnosti.
Koliko zapravo priča o Pavi i Ahmetu baštini one univerzalne, suštinske, ljudske i civilizacijske vrijednosti koje novo vrijeme pokušalo da devalvira i stavi pod znak pitanja. Evo što kažu Podgoričani.
Mogu da kažem u ovo novo vrijeme da smo se vratili u staro vrijeme, u prvobitnu zajednicu, da se svak zauka u neke svoje atare, u neke svoje torove, što nama nije primjereno. Upravo ovo što ste vi naveli, na divna priča bila kako može čovjek da živi u svojoj vjeri
i da poštuje tuđu
vjeru.
Dobro što ste pomenuli novo vrijeme koje na neki način nas je udaljilo iz skorašnja dešavanja. Kad mislim na skorašnja, to mislim na zadnjih 20 godina, upravo su ona učinila da se previše otuđimo, udaljimo i da zaboravimo na nešto što je u ono doba bilo sveto.
Pisci, slikari, svako na svoj način pokušao je da što ekspresivnije ispriča priču o Pavi i Ahmetu, a Pošta Crne Gore 2012. izdavanje marke vizualizovala je njihove likove i omogućila da stignu do svih krajeva svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Early one morning it was drizzling rain. Round the curve come the Memphis train. Heard somebody holler and a million moan. The king is dead, but Lord, he still ain't gone.
Lord, he still ain't gone. Lord, he still ain't gone.
To heaven, got a D.I.E. You got to put on your coat and your T.I.E. If you wanna catch a rabbit in an L.O.G., you gotta make a commotion like a D.O.G., like a D.O.G. Like a D.O.G.
The Lord have mercy with the night of the mean, but make me wanna love every woman I see. A raging when I met her, a raging again. Everyone I see looks like a place in an inn. Like a place that came in. Oh, sure. Looks like a place that came in.
Got my name printed on my shirt. I ain't no ordinary dude, cause I don't have to work. I just got to town, now I'm gone again. But it's a different track, but it's the same old train.
It's the same old train. It's the same old train.
TV Liberty, gledajte.
Zbog iseljavanja mladih u selima u okolici Tuzle žive isključivo starci.
Žalosno je kad ujutro ustaneš, nema mladog djeteta, ide u školu, nema ništa, onda je stvarno loše. Loše, ja ne znam sad šta bi tu trebalo poduzeti, ali ja mislim da je kasno za sve.
Javna kuhinja u Ljubiji kod Prijedora nema dovoljno obroka za sve one koji su u potrebi.
Koliko niste ja?
Ima 3-4 dana, sad je malo neugodno. Reću da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se bosulim pa popim pa tako izdržim.
Ko su najpoznatiji muzički back vokali u Bosni i Hercegovini?
Ima puno pjesama gdje ima moj glas. Znači karakteristična mi je baš u jednim plavim očima.
Ako tvoje oči plave.
Slobodna Evropa, tačka org.
Hey.
nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sve prema običaju, posljednja rubrika i ovog izdanja emisije Nedjeljom ujutru bit će posvećena sportskim zbivanjima, a ukoliko opšte obraćate pažnju na ovu vrstu ljudske djelatnosti, odmah ćete pretpostaviti šta mi je namjera. Većina vas je pogodila, radi se o novom iskoraku bosansko-hercegovačkog tenisa. I to na mjestu gdje je prošle godine ovo doba zabilježen senzacionalni uspjeh. Ovoga puta umjesto prošlogodišnjeg jednog, čak dvojica BH tenisera preskočila su prve prepreke u zvaničnoj konkurenciji jednog od Grand Slamova. Tako je Damir Džumhur, povratnik na mjesto uspjeha, ovoga puta pobjedio Britanca Kyla Edmonda, a odmah potom i Mirza Bašić naprosto pomeo Holanđana Robina Haasea. Tako je eto ova patuljasta teniska sila doživjela da je čak dva predstavnika započnu niz na jednom od četiri najjača godišnja teniska okupljanja. Iskreno moram reći kako sam i sam, kao ostalo većina naših sugrađana, odmah pomislio da to nije kraj, jer je Džumhur prošle godine skočio i stepenicu više. Ali onda je došao trenutak istine. Žijeb je najboljem BH igraču Damiru Džumhuru s one strane mrežice postavio više nego uglednog Davida Goffina, Belgijanca koji zauzima 16. mjesto na svjetskoj ljestvici. Većina ljubitelja pamti Goffina kao takmičara koji je pružao žestok otpor i nekim igračima između pet najboljih. Ali ni Džumhur nije mačji kašelj, pa su očekivanja ipak postojala. Žijeb je bio još nemilosrdniji prema čovjeku koji je ostvario prvi trijumf na jednom ovako jakom turniru, pa je Mirza Bašić morao krenuti pravo na Čeha Tomaša Berdiha, koji je postavljen za šestog nosioca i koji je već godinama među prvih 10 svjetskih reketa. Bašiću se istina nisu davale nikakve šanse, ali ipak nada je postojala. Mora se reći kako je Džumhur djelimice nadanja i opravdao, ne samo zato što je uzeo jedan set favorizovanom Belgijancu, nego i zato što je u nekoliko gemova u izgubljenim setovima diktirao i nagovještavao neočekivani ishod. Ipak suhi kvalitet je prevladao, pa je na kraju bilo prema većinskim očekivanjima. Mirza Bašić sa svoje strane nije imao nikakvih izgleda protiv Berdiha s kojim se po prvi put ogledao. Svojevrsnim dobrim rezultatom možda se smatrati čak i onih 7 osvojenih gemova, jer Čeh se ni jednog trenutka nije doimao neangažovano i nezainteresovano. Sve u svemu, ovogodišnji Australian Open ostaće upamćen ne samo kod ovih takmičara i kruga oko njih. Istina, Džumhur je nešto malo izgubio na rating listi, ali je pao samo za jedno mjesto i sada je 78. igrač svijeta. Zato je Bašić dobro profitirao, ne samo što je dobio na ugledu i samopouzdanju, nego je sa novim rating bodovima skočio za 16 mjesta na ATP ljestvici i sad je 118. Pa liniju snova, onu koja označava 100 najboljih, sad može gledati golim okom.
Thank you. shake that thing, and I'm rocking, rocking my life away. I've been getting it, getting it, doing it all night and day. Get it, Jane. Rocker boy, you don't know what you're talking about. I'm a mammy, jammy, mother, I'm a getting it moving, hold on, I'm rocking, rocking my life away. I like a rock and roll, and I'm darn sure here to stay. Look out now.
Je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Vrničić i Budo Vukobrat.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness, get ready, just quitting balls of fire. I let that love. Balls of fire. You're fine, so kind. I'm on out this world, let your mind. I took my nails and I purple my spine. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. The goodness is crazy, just grit balls of fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I see my nails and I tremble my palm. I'm real nervous because the show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, quit balls of fire.